Sveti Marko je zelo natančen v pripovedi, kaj se je dogajalo z apostoli, se pravi, z menoj in z vami. Pred Jezusovim vstajenjem, pred binkoštnim praznikom in kaj se je z njimi dogajalo kasneje. Ker so vstopali v isti proces, so vstopali prvi kristijani. In mi kljub temu, da živimo po gospodovi veliki noči, po prihodu Svetega Duha, da smo krščeni, da smo birmani, imamo iste človeške probleme, pogosto neodrešene in nerazčiščene, kakor so jih imeli apostoli na Jezusovi poslednji poti v Jeruzalem. In ta dva, ki sta začela incident, Jezusova privilegiranca, sta bila zraven pri Jezusovi spremenitvi na gori, sta bila zraven najbliže Jezusu. Janez celo prav izstopil, tako pri zadnji večeri, kot potem na veliki petek, glej tvoja mati in Mariji, glej tvoj sin. Sveti Janez je edini, če je to privilegij, ne vem, ampak je edini apostol, ki ni umrl mučeniške smrti. Torej, Janez in Jakob, se pravi vi in jaz, ne pričakujeta, nista tako grabežljiva, da bi pričakovala materialne zadeve, da bi hlepeli po bogatstvu. To so že obračunavali Jezus in pa njegovi apostoli. To grabežljivost, kako je človek nesrečen in zavožen v svojem življenju, nenasiten, če grabi po materialu. Ne da ne mora imeti, mora skrbeti, mora biti odgovoren za svoje avtonomno življenje, ampak ne tam v tem čaru grabežljivosti in imetja, ne tam obtičati. Ne zgubiti in zapraviti svobode. In ta dva, neč od tega, nobene materialne koristi, kot je bogatstvo, moč, karijera, niti karijere ne, ampak nekaj na videz povsem nedolžnega. O tem sta prepričana, ko boš prišel v svojo slavo, to sta jasna. Ko boš prišel k tvoji slavi, bo v tvoji slavi. Zdaj ni čas še za to, ampak ko boš tam, ko boš na položaju, ko boš zavladal, vidite, kako s tuzemskimi predstavami ocenjujeta Jezusovo poslanstvo. Kakor mi, kako s tuzemskimi predstavami ocenjujemo svoj biti kristijan. Ali po tirnici koristoljubja, ali po tirnici častihlepja. Mogoče to še bolj satansko delo, častihlepje. Nič posebnega te ne vprašava, ampak eden na tvoji desnici, eden na tvoji levici. In drugih 10 skoči v zrak, pa kaj se to pravi? Pa kaj mislite, kad sta brata, kad sta Zebedejeva sinova, da bomo delali mafijo znotraj nas, bomo delali privilegije? In Jezus je moral s tem obračunati. Ampak obračunati, ker ve, ker nas pozna, ker pozna človekovo nagnenje zoper njegovo svobodo. Da mu hudič podtakne dve skušnjavi. Ena je materialna, imetje, druga pa v zvezi s častjo, s častihlepjem, počasti. To je, sta dve zelo nevarni in nenasitni težni človeka. Če jim proda svojo svobodo, seveda. In o tem govorim tudi zaradi tega, ker so ta leta, ta čas, te sezone naše generacije kot naročene prav za to zadevo. Za to povzpetništvo. Čast. Častihlepje. Vzrokov je več. Ampak nas mora zanimati, kako to vpliva na okolje. Kako je ta častihlepnost vplivala na ostale apostole, ki so bili v to upleteni. In kako častihlepnost vpliva na naše odnose, na nas same in na naše odnose. Ne moramo najprej nekaj razčistiti. V zagovor demokracije. Veliko krat slišim, tudi vi slišite, da, kaj jaz vem, da stranke, na primer, ne, stranke, da so povzročile to, da je ta razkroj med nami večji. To ni res. Stranke pomenijo tekmovanje na javnem prizorišču, ki ga vsi poznamo, ki ga preverjamo preko volitev. To, da kaj se je zgodilo? Zgodilo se še nekaj drugega. Ljudje rečejo, odkar je nastopil kapitalizem, to ni nič res. To ni nič res. Tudi to bi moralo zaščititi, mislim, če smo mi sami za to, človekovo svoboščino, da se ne pusti vplest v te zadeve. Je pa res, da čim ljudje zavohamo, če nismo svobodni, če smo notranje šipki, če nismo pokončni, da je ta ima nekaj več, je že pripravljena pot, naša pot, da se mu približamo. Čim preko strankarskega sistema ali političnega ali pa upravnega sistema nekdo dobi neka pooblastila preko volitev, pa takoj pridejo prašički, pridejo zraven. To pa je res. Torej, naša svoboščina, to sem hotel reči, naša svoboščina je v demokraciji samo še bolj ogrožena, bi morala biti bolj pokončna, bolj osveščena, bi morali biti bolj pametni. In niso razlog stranke, niti ne tržno gospodarstvo, ampak razlog je človekovo duše. Biti zraven, čičati na levi ali pa desni. Slikati se s tem in s tem, naj se vidi, kdo sem. Naj sebe plasiram v javno življenje, naj mi bodo ljudje fovš. To je še toliko boljše. Če so mi devoščljivi, še toliko boljše, so še toliko krat, toliko bolj pomemben. To je korenine častihlepja. So korenine, ki so v zvezi s človeško naravo. S človekovim gonom po uveljavljenju. Se vidite že pri otroku, ne? Če pride kakšno obisk, da imate majhne otroke, ali pa da imate otroke bolj šibko socializirate, takoj začnejo nagajati, torej vzbujati svojo pozornost. Ljudje hočemo biti opaženi. Me je videl, me je videla, to sem že, cel dan lahko živim od te sreče. Sveti Marko govori o teh stvarih odkrito. Gre za zadnje izkušnje apostolske družbe pred Jezusovo smrtjo, vstajenjem, prihodom Svetega Duha, kar je vse skupaj njihove značaje, njihovo notranjost, njihovo svoboščino usmerilo v Božje kraljestvo. Po vstajenju vsi razen mrtvega, razen pokojnega Judeža so bili drugačni, so postali drugačni. Zato je sveti Marko za prve kristjane in za nas zapisal ta pomemben odlomek, da je pravilo kristjanovega življenja, več ko imam v tem življenju odgovornosti, bolj ko sem odrasel, bolj ko sem star, bolj ko sem v letih, več svoboščine, neodvisnosti od materije in od častihlepnosti bi moral v sebi uresničiti.